Bueno, eta orain bai, goizerokoaren azken minutuetan sartu gara, eta lehen aipatu dizudan bezala, hemen txedugu Gorka Arizkorreta, Sagar Arteko koordinatzailea dena. Kaixo, Gorka, eguardion.
Kaixo, eguardion guztioi.
Zemuz, ondo?
Ondo, dena prestatzen, eta azkenean ja bete bat gelitzen zaigu gutxiago, ja azteko gure ekimenarekin, eta hortan gabiltza, buru belarri.
Jotake ez, ta, landa-lan.
Bai, hori da, bai.
Bueno, Gorka, aipatu guzu pixka bat, Sagar Arte zer den?
Bai, Sagar Arte irabazi asmorik gabeko elkarte bada, eta Astarbe Sagardotegian jaiotzen. Uh-huh. Batez ere, helburu batekin jaiotzen da, eta da, Sagardotegiak berriro, garaian garaiko kultura dinazki ezberdinen aterpetxe bihurtzeko helburuarekin, ez? Jaiotzen da. Uh-huh. Hori lortzeko batez ere inguruko sortzaile gazteekin egiten dugu lana, eta eskaintzen dioguna da aukera bat ba kultura sortzeko Sagara eta Sagardoaren
inguruan.
Uh-huh. Hori da, bai. Bueno,
aipatu duzu egitasmo hau sortu zala Astigarragan, Astarbe Sagardotegin, noiz sortu zen?
Lehenengo erakusketa, lehenengo obrak 2017an egin ziren eta egin genuen zuhaiz baten zizelkatzea eskultura bat eta improvisazio bat. Uh-huh. Baina elkarte bezala eta erakusketa ibiltari bezala 2018 eta 2019an sortu zen. Elkartea izatez oso aztea da eta 6 hilabeteko bizitza izango luke.
Uh-huh. Eta beti lana saiatzen zate behintzat sortzaile berrikin lanaiken?
Hori da, bai, guk ikuste genuen azan ja behin horrelako proiektu bat egiten bagenun, nahi genuela susperraldian dauden gazteekin egin lana, ez? Behar gehiena azkatena. Eta horretarako sortzen ditugu ere erakusketa ibiltariak, ba, ditugun obrak edo sorkuntza kultural guzti horiek, herri-zerri, iri-ziri mugitzeko. Uhum. Eta gazte hauei aukera bat emateko benetan kultura munduan murgiltzeko eta bere lehen pausoak emateko.
Uhum. Eta, bueno, aurten nolako erakusketa izango da?
Bai, aurten lehenengo aldiz gauza berri bat egingo dugu eta oso polita izango dena. Ze hartuko ditugu 18 obra, hiru hau sortzaile gazteenak, Paula Taburu, Udane Juaristi eta Mari Altuna, uh-huh. Eta eramango ditugu Gipuzkoa barnealdeko 6 herriko estatuetara. Uh-huh. Zerain, Mutilloa, Alkiza, Ezkioko biak, Topatargindegi, eta Larraulekora eramango ditugu. Eta eskainiko duguna izango da, dinamizazio edo aurkezen berri bat. Obra bakoitzean oinarriturik, plater bat prestatuko dute ostatukoek, eta guztia ingo dugu afari gidatu moduko batean. Ba, kultura, gastronomia eta sagardogintza uztartu.
Bale, ez tala izango bakarrik ez da, beraien obrak hortxe zintzilika jarri ostatuetan, eta ikustea bakarrik ez horri bultzada bat eman egiozue, eta beste erabateko erakusketa edo bihurtu.
Ba, hori da, guk ere ikuste genuen, eta hori azkenean esperientziarekin ikasi duguna izan da, arte plastikoak edo kultura plastikoa azaltzeko beti dagoela behar bat, ez da? Uh-huh. Eta batez ere garaikideak direnean, ba, simbolismo asko dutenean eta ba, kuadroa gorre ukitzea ondo dago, aukera emate ondo dago, baina benetan mezua iritsi behar baldin bada bezero guztien gana, edo pertsona guztien gana, herritar guztien gana, azaldu egin behar genuen. Uh-huh. Eta esan genuen, ba, ze gure lurrean gastronomia ona dakagu, kultura oso ona dakagu, ba, zergatik ganez biak uztartu. Eta kultura sortzaileak, gastronomia sortzaileekin batera batzen ditugu, proposamen hauetan.
Uh-huh. Eta zergatik ostatu, herri txikitako ostatutan zentratu zeate?
Ba, guretzako oso importanteak dielako estatu hauek. Azkenean ikusi genuen herri txikietan bizirik dauden herri txikietan ostatu bat aurkitzen degula. Ostatuak dira azkenean irekita dauden establezimendu bakarrak eta lan soziala handia egiten dute. Uh-huh. Eta kulturan ere oso aktibo izaten dira eta irutzen zaigun behar genuela gure proiektuarekin ere horrelako zerbait egin. Eta herriko ostatu hauek gainera, esan dako hauez gain, gastronomikoki oso proposamen berezi eta garrantzitsu eta onak dazkate. Uh-huh. Beraiek ere sei hauek hortaz arduratzen dira, eta nahi dute zerbait egin elkarlanean, eta azkenean guztien artean ari gara hau osatzen. Bai, Sagara Arte uh-huh. kultura lantzen ari da, eta ostatuek ari dira gastronomia oso ondo lantzen. Eta horren guretzako, ba, bide lagun oso egokiak izan dira sei ostatu hauek.
Uh-huh. Oso ondo, eta Gorka, ipatu guzu, noiz izango den guzti hau?
Bai. Hasiko da otsaiak 14an Larraulen. Uh-huh. Ondoren izango dugu otsaiak 28an Alkizan. Jarraian martxoak 4an Mutiloan, 11an Zerainen, 25an Ezkioko Topan eta bukatuko dugu apirilak batean Argindegin, Ezkion bertan.
Vale. Bai, barkatu esan.
Bai.
Azkenean
dakagun beste ezberdintasun bata ekimen honetarako udaletxe guztiek, bost udalerri hauek, autobus zerbitzua jarriko dutela. Uh-huh. Eta orduan, ba, zuen kasuan, ba, Ordizi, Beasain, Segurako jendeak, kotxerik ez du hartu behar izango mutilua dozerainera joateko. Vale. Autobus zerbitzu egongo da, eta horretarako egokiena ostatutara bertara deitzea izango da. Mm-hmm. Erreserba egiteko, eta ondo, bai, eta ikusteko ze nun egingo dian geldialdiak, eta guzti.
Bale, orduan, afari gidatu horiek, adibidez, gure kasun, bueno, hementxe, aiartze, izagirri izango dugu, gonbidatu, ba,
bai.
Martxoak 11 aipatu duzu, ez da?
Hori da, bai.
Ba, martxoak 11 baino pixka belenago, ba, zehaztasun gehiokin azaltzeko nolako afarik prestatuko ditune aiertek, baino, aipatu guzu zuk, gutxi gora bera, ze izango dan? Egure entzuleak, ba, animatzen balin baie, jakiteko, zertazungo dan afari bai. Gidatu hori.
Bale, ba,
zenbat plater izango hien?
Hori da, bai. Uh-huh. Aierten kasuan, aierteri dagokion obra udane joaristik egintzun, Odane Juaristiren mural bat da, eta dago upel baten frontean marrazuta.
Vale.
Jakin udaneren obretako da sartu zela ehun muraliko beren artean duela gutxi eta nahiko politia da berea.
Uh-huh.
Eta aiertek egingo diguna izango da, bost plater jarri.
Vale.
Pixka bat sekretua borde behar dugu ze plater izango dian,
vale.
Eta aierteko oso ondo esplikatuko du. Baino jakin, oinarritzen direla udanek hiru pertsona saltzen dira mural horretan.
Uh-huh.
Hiru pertsona hauek dira Astarbe Sagarrotegiko 12, 13 eta 14 belaunaldiak eta plater bakoitza belaunaldi baten errezeta izango litzake.
Vale.
Horrez gain izango dugu aperitibo oso oso goixo bat eta postreare berezi izango dugu.
Uh-huh. Bueno, esan dezakegu ordun guzti hau lotuta daula bai hasiratik eta plateretan ere nabarituko dela murelo esan dezakegu plater hoiek aierte prestatzen dituen plater hoiek direla udanekindako sorkuntza horren islada.
Hori da eta azkenean kultura plastikoa beste zentzumen batzukin dastatzeko aukera emango du afarietako bat, ez? Azkenean kultura bai arte plastikoak bizualki edo ukimenez dastatu ditzazke edo ikusi ditzazkegu, baina ez dastatu. Eta usaimena eta gustamena lantzeko ba, kultura honekin iaiertek egin duena izan da, platerak prestatu oinarritu zontan. Eta guzti egongo da, ba, gidatuta kontakizun batez, ba, zeintu dian pertsona hauek, zein dan udane, zergatik anagartzen dian horrela, eta honekin batera platerak, eta sagardoak izango ditugu.
Hori, esan behar nizun, edari nagusi sagardo izango dela?
Hori da, bai, Astarbe Sagardotegiko, Astarbe Etxeko sagardoak izango dira, besteak beste sagardo naturalak, baina baita ere sagardo apardunak izango ditugu. Errima ezberdinekin, sagardo apardunak azkenean dira gauza berezi bat, gutxi, sagardotegi gutxi egiten dugu produktua da,
bai.
Eta azkenean bereziasun toke hori ere emango dio, eta guztia horrela, ba, izango ditugu bost plater, izango ditugu hiru obra, eta izango ditugu, ba, lau sagardo, proposamen guztian.
Eta, Gorka, afari gidatu hauek, sei ostatuetan izango dira?
Hori da, sei ostatuetan izango dira, bai.
Bale, eta aipatu duen bezala, ez da izena emateko, ostatura deitu besterik ez?
Hori da, edo ostatura deitu, eta informazio gehiago nahi badute, e-mail bat ere ostarako jarri dugu, eta gara arte abildua astarbe.eus izango litzakena.
Vale.
Gero ere, sare sozialetan sagara arteri jarraitu ezkero ere, ba, informazio guztia horre izango da, eta bestela, ba, hori. Deitzearekin denare azalduko zaie, bai.
Osondo, Gorka, bueno, eta bukatzeko, badakigu horre feri bat entzadela lanpetuta,
bai.
Baina azaldu guzu mesedez, bueno, azaldu edo, animazazu mesedez entzulea, zergatik olako proiektu hontan sagar arten parte hartu?
Hoi, ba, azken finean, benetan gure kulturaren alde egin nahi badeu, aukera oso polita da, eta besterik, gabera, afari honetara etortzen direnak ondo pasatzeaz gain, eta zerait berria, egiteaz gain ere, jakin dezatela ideala proiektua babesten. Eta azken finean, afari horretan ateratzen duguna, berriro bueltatuko dela, gazte sortzaileei aukera bat emateko kultura egiteko. Eta kulturgintza askotan ba, beharrean egoten da horrelako gauzetaz, eta eskertuko genuke asko jendeak laguntzea. Bai.
Oso ondo. Bueno, Gorka, ba, mila esker, eta bueno, jarraituko dugu harremanetan, ba, egingo diolako hementxe segure irratitik, ba, saragar arteri ba, jarraipen berezi bat.
Bai, ba, mila esker zuei gure aukera emateagatik guri, eta hitz egingo dugu.
Oso ondo, ondo izan, agur. Nire lepoan Bueno, ba, Gorka, kaipatu bezala martxoaren amaikan, hementxe izango dira sagarartekoak Zereingo ostatuan. Kultura eta artea, ba, sustatze aldera egingo diren afari giratu hoietan. Hala eta guztiz ere, ahi Artizagirre, ba, datozen egunetan hementxe izango dugu, ba, egitasmo honen berri ematen, eta ea, ba, aipatzen digun nolako platerak pentsatzen edo prestatzen ari den.